Další předplatné na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, nový pokus o vytvoření evropské sociální sítě, problémy amerikanizovaného TikToku a konec obchodů bez prodavačů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Americký obchodní gigant Amazon oznámil konec jednoho velkého experimentu. Ve Spojených státech zavře všechny zbývající prodejny Amazon Go, které fungují bez pokladen a prodavačů. Zboží tam zákazníkům automaticky počítá systém vybavený desítkami kamer a senzorů. Podle Amazonu se tento model neosvědčil a firmě se nepodařilo postavit systém, který by byl ekonomicky udržitelný ve větším měřítku. Část obchodů Amazon zavřel už v roce 2023. Teď má skončit i zbývajících 15 automatických prodejen. Experiment nicméně podle firmy pomohl s vývojem jiných technologií pro automatizované nakupování. Amazon zmiňuje například svou technologii Just Walk Out, která je založena na tom, že pokladny snímají signál z RFID čipů na zboží. Zákazník tak nemusí čekat ve frontě na placení, ale naskenuje svoji platební kartu a pak jen projde speciální branou, která nákup nasnímá a peníze za zboží mu pak strhne ze zákazníkova účtu. Petře, ty obchody Amazon Go, já jsem tedy, když jsem byl ve Spojených státech před pár lety, tak jsem se do jednoho byl i podívat, nebo v jednom byl i podívat, byl jsem si to vyzkoušet, bylo to zajímavé. Tak v době, kdy vlastně Amazon tyhle obchody spouštěl, tak to vzbudilo velkou pozornost, mluvilo se o tom nakupování budoucnosti, o tom, jak to prostě vlastně strašně zlepší tu zákaznickou zkušenost, ten zážitek z toho nakupování. Člověk opravdu tam nemusel nikam jít k nějaké pokladně, to, co si naskládal, ani nemusel do košíku, ale třeba rovnou do tašky, tak mu ten systém sám jaksi rozpoznal a pak mu ten nákup strhl z karty, nebo cenu toho nákupu strhl z karty. Bylo to zajímavé, ale ukazuje se, že tohle asi není do budoucna úplně průchozí cesta, protože patrně ty náklady na ten systém, který to vlastně všechno obhospodařuje, na ty desítky kamer, různých senzorů, na to vyhodnocování obrazu a podobně, asi tedy byl příliš drahý a ti ličtí prodavači by nakonec asi byli levnější. Takže co říkáš na konec tohoto experimentu Amazonu?
Máš pravdu, že svého času to byla velice diskutovaná záležitost. Já se přiznám, že od té doby jsem už stihl vlastně pozapomenout, že to existovalo a musel jsem si to teď připomínat. Nějak jsem asi měl za to, že to skončilo roztracená a potom jsem se podle toho, co jsi říkal, zase tak ani moc nemýlil. Ono opravdu to vypadá jako s kanónem na vrabce, strašně složitá technologie, která řeší relativně jednoduchou záležitost, která asi i tím technickým způsobem se dá obhospodařit snáze, když nebudeš trvat na tom, že tam nebude vůbec žádná lidská obsluha, jenom se nějak zminimalizuje. Napadá mě nad tím, že je docela pozoruhodné, i když je to odbočka, kolik úsilí dovedou dneska lidi vynaložit na to, aby se vyhnuli jakékoliv sociální interakce, aby nemuseli se potkat a mluvit vůbec s nikým. To je taky nějaký rys doby asi. Myslím si, že prodejny částečně bez prodavačů nebo v nějakém poloautomatickém režimu se budou asi používat čím dál tím více, ale tahle cesta zřejmě byla skutečně příliš složitá, experiment, který se nepovedl.
Já myslím, že tady jde hodně asi o tu úsporu času. V té dnešní době, kdy každému snad i vteřiny přijdou cené, tak vlastně šlo o to, že nemusí jít k té pokladně, nemusí tam stát tu frontu a prostě rovnou jenom projde a ušetří třeba pár desítek vteřin. Jak jsem říkal, jak jsem to zkoušel, tak to bylo vlastně pohodlné, ale je vidět, že opravdu ty náklady na podobné řešení asi nejsou úplně udržitelné zatím tedy. Amazon říká, že tedy tuhle technologii tady dál provozovat nebude, ale že se poučil a že tam vyvinul třeba jiné technologie, které umožňují nějaké také zrychlené nakupování. A to je třeba to snímání signálu z RFID čipů. Ty RFID čipy se obvykle používají zatím na to, aby právě třeba někde se označilo nějaké zboží. Myslím, že na jejich základě fungují i takové ty bezpečnostní rámy, které spíš mají odhalovat zloděje, zatím tady třeba v českých obchodech. Myslím, že třeba tahle technologie do budoucna by mohla být zajímavější než tedy ty úplně automatické prodejny Amazon Go?
V těch bezpečnostních rámech to nemusí nutně být RFID čipy, používají se i starší a jednodušší, levnější senzory, které zastanou stejnou funkci, ale ty identifikují jenom, že někdo odnáší cenné zboží. Už tam není napsáno přesně, co to je a kolik to stojí, ale pro ten bezpečnostní účel to stačí. To je jenom upřesnění. RFID čipy jsou technologie, o které se mluví velice dlouho, má spoustu znamenitých výhod. Problém je v tom, že pořád ještě nejsou tak levné, aby se dali takhle rozhazovat plnými hrstmi a lepit na cokoliv. A možná nějakou dobu ještě nebudou, takže není to způsob, jak provozovat asi prodej opravdu ve velkém. Navíc i ta manipulace s nimi vyžaduje zase nějakou ruční práci v tuhle chvíli, takže dokud se to všechno nezrobotizuje, což je další stupeň úvah, tak asi pořád ještě budou obchody částečně fungovat po starém.
Ano, a budou tam ty pokladny a budou tam asi i ty, ale pokladny vlastně, které slouží k tomu, že člověk si tam ten svůj nákup naskenuje sám přes čárové kódy. Já pořád vnímám, že takhle běží taková ta debata, že někteří lidé tenhle systém mají rádi, někteří ho vyloženě nesnáší, že je to takové docela rozdělující téma, když se třeba bavím se svými známými a kamarády. Já přiznám, že tyhle pokladny příliš rád nemám, že mám radši ty klasické, ale to je možná taky mým věkem samozřejmě už. Ale bez těch pokladních a pokladen se zdá se ještě nějakou dobu určitě neobejdeme.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Sága kolem fungování sociální sítě TikTok ve Spojených státech je, zdá se, u konce. Původně čínská služba oznámila, že její provoz ve Spojených státech přebírá nový společný podnik, ve kterém mají asi 80% podíl americké společnosti. Čínský ByteDance v podniku drží přibližně 20% podíl. Po 15% v nové společnosti mají americký technologický gigant Oracle, investiční firma MGX ze Spojených arabských emirátů a kalifornská investiční společnost Silver Lake. Zbytek vlastní menší investoři, mezi kterými je například i zakladatel firmy Dell, Michael Dell. ByteDance v rámci smlouvy souhlasil s tím, že americké entitě dá licenci k používání svého algoritmu na doporučování videí. TikTok má podle dohody algoritmus přetrénovat na základě dat amerických uživatelů. Krátce po oznámení transakce TikTok ve Spojených státech čelil částečnému výpadku. Řada uživatelů nemohla nahrávat nová videa a u existujících záznamů se někdy nezobrazovala správná čísla sledovanosti. Někteří tvůrci obsahu síť podezírali z úmyslného cenzurování videí. Firma ale po několika dnech oznámila, že šlo o důsledky výpadku dodávek energie v jednom z amerických datacenter. Petře, tak opravdu dlouhá kauza zakazování a nezakazování TikToku ve Spojených státech nakonec opravdu končí tím, že vzniklo nějaké to americko-čínské konzorcium, které tedy převzalo provozování TikToku v USA. Jsou tam firmy, o kterých se dlouho mluvilo, že se tohohle toho podniku budou samozřejmě účastnit. Jsou tam ty peníze ze Spojených států, ze Spojených arabských emirátů a podobně. A tedy vlastně tím pádem TikTok už se nemusí bát toho schváleného amerického zákona, který mu zakazoval nějakým způsobem vlastně fungování v USA, pokud nebude mít americké vlastníky. Čekal jsi, že to dopadne tímhle způsobem, že se opravdu nakonec tahle dohoda uskuteční?
No, když se na to ptáš, tak ano, čekal. Čekal jsem to od samého začátku. A vlastně jsem čekal, že k tomu dojde dříve. Trvalo to překvapivě dlouho, ale myslím si, že bylo od začátku jasné, že Trumpova vláda chce tenhle výsledek, že se chce dohodnout, že jí nejde o to, aby TikTok zakázal, a konec konců prezident Trump fungování téhle sítě částečně vděčí za své zvolení. A myslím si, že by si nechtěl Američany rozházet tím, že jim ji zakáže.
Tak hned po tom převzetí nebo oznámení toho převzetí nebo té změny vlastně provozovatele TikToku ve Spojených státech, tak tam došlo k nějakým problémům a já, když jsem pročítal právě zahraniční a americká, zejména tedy média, tak jsou plná spekulací o tom, jestli to skutečně byl nějaký technologický problém, výpadek dodávek energie, nebo jestli tam není zatím opravdu nějaká snaha cenzurovat obsah na TikToku rovnou, protože aspoň tedy řada těch uživatelů říká, že se tam nedala nahrávat například videa, která se týkají zásahů proti imigračních sil vlastně ve Spojených státech, v Minnesotě například, nebo že se tam nedala uploadovat videa týkající se těch souborů kolem Epsteina a dalších materiálů vlastně nepřívětivých vůči Trumpově vládě. Myslí, že opravdu něco podobného je možné, že by hned po té, co došlo k té nějaké transformaci té společnosti, že by někdo opravdu změnil algoritmy nebo že by začal cenzurovat ten obsah?
No, s přihlédnutím k současným politickým poměrům ve Spojených státech bych řekl, že možné to je, ale to ještě neznamená, že to je doopravdy pravda. Rozhodně se to nedá předem vyloučit. Jestli tam nějaká cenzurní aktivita funguje, tak to bez pochyby celkem s jistotou uvidíme brzy, protože takových uživatelských zkušeností bude přibývat. Je to možné a je to velmi silné znamení doby, ano.
No, jsem zvědavý na to, jak právě tohle se bude vyvíjet, protože tohle to asi dokazovat není úplně jako jednoduché, protože ty sociální sítě obvykle, i když mají nějaký technický problém, tak části uživatelů to funguje, části to nefunguje. Část má tenhle problém, část má jiný problém a dostat se takovým nějakým jako opravdu průkazným číslům, že někdo něco maže opravdu záměrně, tak není jednoduché, ale jsem na to velmi zvědavý. Těch hlasů, které říkají, že se tam něco děje na TikToku, tak je hodně. Naopak samozřejmě ta společnost, dnes už většinově americká, tedy tak říká, že žádné úpravy algoritmů zatím neproběhly ani cenzura. Jsem na to velmi zvědavý a samozřejmě v rámci Spojených států tohle to bude velmi ostře sledované téma. Viděl jsem také zprávy, že vzrostl počet odinstalací TikToku právě americkými uživateli, ale tam je asi také jako těžko teď hodnotit, jestli ten odliv uživatelů je nějak masivní nebo by mohl být nějak masivní. Trošku mi to připomíná situaci při prodeji sociální sítě Twitter, dnes X, kdy také řada uživatelů říkala, že s tou sociální sítí končí, ale ukázalo se, že to nebylo tak horké. Myslíš ale, že by mohlo právě i třeba tohle obviňování TikToku z nějakých možných cenzurních zásahů ovlivnit jaksi pozici té sociální sítě ve Spojených státech?
Ne, myslím si, že ne. Její přitažlivost je příliš veliká, to za prvé. Ten celý způsob fungování je velice atraktivní pro až návykový pro uživatele. A kromě toho spekulujeme, nevíme, jestli tam nějaké cenzurní zásahy jsou nebo nejsou. Vůbec tomu tak nemusí být. Já jsem jenom řekl, že připouštím, že by to bylo možné, což bych před pár lety asi ještě se snažil vrátit a popřít, že takovéhle věci se přece v Americe nedělají, ale dneska tuhle větu použít dost dobře nemůžeš, tam se může stát cokoliv.
Rozumím, no tak já jsem právě proto se ptal na to, jestli i tyhle ty zprávy o možných cenzurních zásazích to můžou nějakým způsobem ovlivnit, ale rozumím tomu, co říkáš. Mimochodem vlastně ten původní důvod, proč vůbec Američané se rozhodli proti TikToku nějakým způsobem zakročit a schválit ten zákon, tak spočíval oficiálně v nějakých obavách o bezpečnost dat amerických uživatelů, o to, aby nějakým způsobem tato data třeba nemohla využívat čínská vláda a podobně. Myslíš, že tedy tímhletím převodem na tu americkou společnost nebo většinově americkou společnost se tyhle obavy dají jaksi považovat tedy za vyřešené a že tohle už tedy nehrozí?
Já si nejsem ani jist, jestli tyhle obavy byly opravdu reálné. Spíš bych jim říkal zdůvodnění než důvod. A pokud byly nějakým způsobem opodstatněné, tak tím převedením na americká datacentra zřejmě jsou vyřešeny, přinejmenším z hlediska těch čínských zásahů. Čína, zdá se, je vyřazená z té smyčky, kterou ta data probíhají. To si myslím, že je jasné.
No tak uvidíme, jak se situace kolem TikToku ve Spojených státech bude vyvíjet. Myslím, že byť jsem na začátku říkal, že ta sága je uzavřená, tak úplně uzavřená není a že se můžeme těšit ještě teda na další různé zprávy o tom, jak ta síť funguje nebo nefunguje a co se tedy změnilo nebo nezměnilo. No, uvidíme.
Online Plus Davida Slíška.
Vzniká pokus o vytvoření evropské sociální sítě nezávislé na amerických technologických firmách. Vznik nové platformy V-Social oznámili její zakladatelé v průběhu Světového ekonomického fóra v Davosu. Projekt podle nich má být evropskou alternativou sociální sítě X podnikatele Ilona Muska. Šéfkou nového projektu je původem německá právnička žijící ve Švýcarsku Anna Saiter. O tom, jak konkrétně má V-Social fungovat, zatím není známo moc informací. Ví se jen, že síť má vyžadovat ověření, že uživatel je skutečným člověkem, nejspíš nahráním skenu průkazu totožnosti. Podle oznámení má službu provozovat společnost se sídlem ve Švédsku. Síť má ukládat data uživatelů výhradně na evropských serverech a má se řídit evropskými pravidly na ochranu osobních údajů. Zájemci o účet se momentálně mohou zapsat na čekací listinu. Reálný provoz má V-Social zahájit na přelomu února a března. Petře, tak tohle je zpráva, která vlastně moc nezarezonovala, jak jsem tak viděl v médiích. Nás na ně vlastně upozornil jeden z našich posluchačů, který mi napsal e-mail, jestli bychom se nemohli tomuto tématu věnovat, takže děkuji mu tímto způsobem. Tak V-Social, V tedy spíš W, bych to měl asi říkat, kdybych měl tedy správně vyslovit název toho písmenka v angličtině, je to tedy dvojité V, ale jak jsem tak pochopil, tak to dvojité V má opravdu znamenat to anglické slovo we, tedy my. A má to být tedy evropská sociální síť, která bude sdružovat pouze ověřené živé lidi, žádné boty a bude nějakým způsobem vstřícná k ochraně soukromí. Co si o tomhletom projektu myslíš? Ono těch informací opravdu zatím není moc a myslíš, že by opravdu něco podobného mohlo mít v Evropě naději na úspěch?
Taky jsem o tom nic nevěděl a zjišťoval jsem si to až teď a mnoho jsem se nedozvěděl, protože jak říkáš, mnoho se zatím neví. Já to chápu tak, že zatím je to záměr, marketingová akce, která má nabrat nějakou tu počáteční váhu uživatelů, k čemuž se to Davoské fórum bez pochyby dobře hodí, tam to může mít ohlas, sledovanost, ale moc to zatím v médiích nezabralo, ani jinde po Evropě. Takže to je asi první problém, že marketing k tomu zatím moc velký neudělali. Druhý problém, nastartovat sociální síť na zelené louce, je vždycky velice obtížné a máme řadu příkladů, kdy se to moc nepovedlo. Tady by snad mohl ve prospěch toho nového projektu mluvit jenom jistý antiamerický sentiment, sdílený dneska asi mnoha Evropany, ale jestli to bude stačit k tomu, aby se vrhli do této nové sítě, to opravdu nevím. Já jsem si tam taky založil čekání na účet, ale jestli se ten účet opravdu pořídím, to nevím, protože až po mně budou chtít, pokud tomu tak opravdu bude, sken občanského průkazu, tak to si asi docela rozmyslím, než bych jim poslal.
No, to je asi jeden z problémů. Druhý je, že já si myslím, že sociální síť, aby byla úspěšná, tak musí nabídnout možná trošku něco víc, než jenom nějaký slib ochrany soukromí, že prostě musí tam nabrat nějaké zajímavé lidi, aby tam byl zajímavý obsah. A jsem zvědavý tedy, jestli ta nabídka nebo nějaké třeba funkce, které ta sociální síť nabídne, jestli bude nějakým způsobem zajímavá a zajímavější právě než třeba ty velké americké sociální sítě. Ono, když se podíváme právě na možnou konkurenci služby X, kde tehdy také byla velká vlna nějakých nových konkurenčních projektů, tak tam také to zatím moc nevypadá, že by nějaká síť opravdu uspěla. Vím, že teď nedávno byla zveřejněna nějaká čísla kolem sociální sítě Threads od Mety, která už v některých ohledech dotahuje X, myslím, že v mobilních aplikacích v nějakém segmentu, ale všeobecně třeba X pořád ještě vede. Pak tady byly sítě jako Blue Sky, která pořád nedosahuje těch čísel. Pak jsou tady samozřejmě různé další služby jako Mastodon, kterého já jsem docela příznivcem, protože my také provozujeme jednu z těch českých instancí, ale zase pořád je to taková jako menšinová záležitost, byť velmi zajímavá. Myslíš, že třeba právě ten příslib toho, že tam nebudou robotické účty, že tam budou jenom tedy ověření uživatele, že by tohle to mohlo zafungovat? Je po tomhle vůbec poptávka?
Těžko říct. Já si myslím, že hodně lidí zatím nepociťuje nějakou velkou váhu těch robotických účtů třeba na síti X, příliš si s tím nalámou hlavu. Pořád ještě se to nepřehouplo přes ten bod, kdy to začne fungování té sítě komplikovat a znehodnocovat, ale stát se to může v budoucnu. Mohl by to třeba být jeden z argumentů. Víc bych ale sázel na nějaké zajímavé funkce, které ty ostatní sítě prostě nemají. něco inovativního. Neptej se mě co, kdybych věděl, co by to mělo být, tak asi bych to hleděl nějak zpeněžit, protože tohle by byl velice dobře zpeněžitelný nápad, ale samozřejmě ho nemám. Na to je potřeba jistá obchodní genialita, ale někdo ji mít může. Se zájmem sleduju třeba rozjezd sítě Lidé, kterou provozuje Český Seznam. Taky se to nerozbíhá nijak skvěle. Tam je třeba zajímavá funkce pomocí umělé inteligence sledovat témata, o kterých se hodně na té síti diskutuje. To může být jedna z cest, jak to udělat atraktivnější, ale zase je to jenom takový náznak. Mělo by to být asi dotaženější. Nevím, uvidíme. Já bych nejvíc asi sázel v případě té síťový na ten sentiment my nejsme Amerika, my nejsme Američani, podívejte, obejdeme se bez nich. To by mohlo v Evropě, u nás třeba tolik ne, ale jsou země, kde by to mohlo zabírat daleko více.
Online Plus Davida Slíška.
Společnost Meta plánuje v blízké době zavést nové předplatné, za které uživatelé služeb Facebook, Instagram a WhatsApp dostanou nové funkce. Zástupci firmy to potvrdili serveru TechCrunch. Součástí předplatného má být například přístup k AI agentu Manus, kterého Meta nedávno koupila za odhadem 2 miliardy dolarů. Jaké další funkce předplatné nabídne, zatím není vůbec jasné. Podle náznaků ve vývojových verzích aplikací by mezi nimi mohly být například věci jako možnost vidět, kteří sledující uživatele také nesledují, nebo zhlédnutí příběhu na Instagramu bez toho, že by o tom autor dostal informaci. Meta chce podle serveru s placenými funkcemi experimentovat a upravovat balíčky podle toho, jaký o ně bude mezi uživateli zájem. Petře, jako kdyby těch předplatných nebylo moc, Meta vlastně už také nějaká má, ta souvisí samozřejmě s tím, jestli používá tedy osobní data uživatelů k cílení reklamy nebo ne, takže tam už nějaké takovéhle věci jsou. A teď chce přijít tedy ale s předplatnými, která budou založena na nějakých nových funkcích, které prostě uživatelům nabídne a bude asi experimentovat s tím, co to budou za funkce, za kolik budou peněz a podobně. To všechno zatím nevíme. Proč to podle tebe Meta dělá? Chce prostě vydělávat víc peněz, nebo jsou zatím nějaké jiné, třeba podle tebe, úmysly?
Tentokrát asi protože chce vydělávat víc peněz. Ta předplatná, o kterých jsi mluvil, ta zavedla vlastně vynuceně, aby byla v souladu s evropskými zákony a myslím si, že nikdy neočekávala, že z nich bude mít nějaký příjem a bez pochyby taky nemá. Ale tohle by mohlo být použití té sociální sítě jako nosiče pro prodej nějakých nadstavbových, nadstandardních služeb. Jak moc to, co jsi vyjmenoval, je atraktivní, to se uvidí, těžko soudit, ale tu a tam někdo by si to možná mohl koupit a zavést to z hlediska Mety asi není nic transakčně příliš drahého, takže proč by to neudělali?
Mě tam vlastně asi zatím nejvíc zaujalo právě nějaké to zařazení toho AI agenta Manus do té nabídky případné za nějaké předplatné. To by asi zajímavé být mohlo, byť jsem tedy zvědavý, co všechno Manus by teoreticky pak mohl na Facebooku nebo Instagramu nebo i v tom WhatsAppu vlastně mít za využití, jaké funkce vlastně by tam měl mít. Ale nějaká implementace právě toho AI agenta, to by asi zajímavé být mohlo. Co myslíš?
To asi ano. A nemuselo by se to omezovat jenom na činnost v rámci těch služeb Mety. Mohl by dělat i jiné věci, ovládat počítač jiným způsobem, protože k tomu byl konec konců původně navržen.
No tak
takže zase je to další AI funkce, která se nabízí za předplatné uživatelům, tak jako jich je už na trhu mnoho.
No tak si budeme muset počkat ještě, než tedy Meta opravdu představí ty konkrétní balíčky a konkrétní ceny a konkrétní služby, ale jsem na to taky docela zvědavý. Pro mě bude asi nejvíc zajímavé to, jak to bude fungovat v tom WhatsAppu. Tam ta integrace by z mého pohledu mohla být zajímavá, ale to zase trošku předbíhám. Uvidíme, co tedy Meta představí. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuju za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.